Äripäevä raadio. Digiturunduse praktikum.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Saates anname praktilisi näpunäiteid, mida ettevõtte turundamisel rakendada, selleks et tulemusi saavutada. Vaatame vahendeid, mida oma turunduses kasutada ja uurime trende turunduse tehnoloogilisest tulevikust. Täna räägime veebiplatvormi Voog tegevjuhi Henn Runneliga. Tere Henn!
Tere Priit!
Kellega teeme juttu veebiplatvormi Voog arendamisest, klientidest, turundamisest ja kõigest sellest. Nii et mina olen saatejuht Priit Kalla Streamgrowst ja ma alustaksingi kohe võib-olla selle küsimusega, et kuidas maastiku arhitektid veebi arendavad.
See on hea küsimus, mis ma ise ka vahel endalt küsin, aga samas kui, ühesõnaga ma olen 10 aastat oma elust olnud maastiku arhitektuurile, aga üks esimese asju, kui ma ülikooli läksin, esimene projekt, mis ma tegin, oli maastiku arhitektide veebileht. Et selles mõttes on see seos olnud enne seda aega ja selle ajal kogu aeg olemas. Ja võibolla, et kui ma siin kahte ala võrdlen, et tegelikult on sellest üsna palju nagu sarnasust, et mõlemal alal õnnestud siis, kui tood ühe laua taha kokku endast targemad inimesed, paned nad koos tööle, kuulad, mis klient tahab ja oled selline vahemees erinevate osapoolte vahel, et maastiku arhitektina hakkasin projekte tegema, siis ikka on vaja haljastusspetsialisti, inseneri, hoone arhitekti juurde, et siin on rollid teised, aga töö on mingis mõttes sarnane.
Okei. Okay. Aga millal sa esimest korda veebi tegema hakkasid?
No, ma olen üks neist esimestest fotoblogijatest Eestis, et kuskil 2002-2003 oli üleval veeb, mida iga nädal siis käsitsi panin kaes keeles fotod ülesse ja oli äge.
Okei. Okay. Aga siis räägime sellest, mis sa täna teed, et Voog. Kuna ma puutun päris palju turundajatega kokku, siis ikka tuleb ette, et keegi neist kasutab Voogi. Ja kuidas see asi alguse sai?
Mina sisenesin Voogu tegelikult siin 4 aastat tagasi front-end arendajana, et liikusin ühelt alalt teisele, aga üsna peagi sain sellise austava rolli, et kuna eelmised juhtfiguurid olid järgmiste firmade juurde liikunud, et siis me valisime tiimist järgmise nagu juhtoina ja selleks sattusin mina, et siis hakkasin veel ühte uut ametit õppima.
Okei, okay, aga siis üldse Voog algas millal?
Voog ise on siin, sai alguse 2007 ja algusest kandis ta nime hoopis EDC ja selle kontseptsioon oli, põhimõtteliselt oli tegemist tasuta veebiplatvormiga, kus freemium mudeliga, kus üks hetk mingite lisa asjadest klient oli valmis raha välja käima. See sai väga, väga palju tähelepanu, et see EDC vana leht on üleval, mis küll toob liiklust voolehele, aga see tuleb ikkagi, sinna satub ikka mingi 20-30 tuhat unikaalset külastajat aastas, kellest siis mingi ports tuleb meie voolehele edasi. Aga Voog kaubamärk tuli siis välja kuskil 2014, ma arvan, ja natuke teiste tehnoloogiate ja hinnastusmudeliga.
Okei, okay. Aga siis kui suur see Voog täna on, et mis te, mitmekesi te tööd teete ja mis te teete seda?
Sulle meeldivad väga numbrid on ju, et kuna te kõik saad äriregistrist järgi vaadata meie käibed, et siis ei ole saladus, et me teenime kuskil 40-50 tuhat eurot iga kuu ja me siis kasutame seda raha 9 kesi, et meid on firmas on 9 inimest täiskohaga, 4 tükki on kasutajatoe ja sellise kliendisuhtluse poole peal ja 4 tükki on arenduse poole peal ja lisaks päris hästi on viimastel aastatel töötanud see, et me oleme ka sellised väga häid spetsialiste väljast poolt appi kutsunud, et nii arenduse kui disaini kui ka nüüd sel aastal ka turunduse poole pealt.
Okei, okay. Aga väljast siis nagu lihtsalt selline projekti korras teevad asju või kuidas see käib?
Jah, põhimõtteliselt mingi arv tunde kuus ja see mudel töötab meil väga hästi.
Okei, aga siis on teil kedagi veel juurde vaja?
Jaa, ongi sussid, mida ma siin üritan täita, ongi selline turunduse manager, aga nagu igal alal siuke õppinud spetsialist teeks seda tööd veelgi paremini. Ja tegelikult turundus on see, kus me tunnemegi nagu puudujääke.
Okei, selge, et huvilised võivad ühendust võtta öelda, et on need, kes su maailma suureks kasvatavad koos voogiga.
No sellega on niimoodi, et seda turundust tuleb nii hästi teha, et tekiks võimekus täiskohaga turundaja nagu pardale tuua, et senikaua teeme nagu ise ja kaasame siis vastavad spetsialiste väljaspoolt, et sellise mudeliga praegu sõidame uuel aastalega vastu.
Okei, aru saadav. Aga siis, kuidas nüüd see aasta on meil olnud selline interneti aasta, et selles osas, nii kui inimesed pandi koju istuma, siis interneti kasutamine ja kõik interneti poed ja kogu see värk läks suurult üles. Et kuidas teil see aasta läinud on, et üldse nii numbrite mõttes võrreldes eelmise aastaga üle üldse, kuidas nagu no, tunne on?
See aasta on tõesti olnud e-poodide aasta ja kui siin nii nagu ka teised e-kaubanduse platvormid ja maksevahendajad on rääkinud, et kuidas kevadel need läbimüügid ja käib, et kas hüppasid lakke, et sama joont on ka voo e-poed järginud, et kevadine läbimüük oli nii suur, et seda me ei ole nad veel uuesti kätte saanud. Kevadel me toetasime ka selliste asjakohaste kampaaniatega ja tõesti meeletu vool uusi kliente tuli peale, et meil olid ka vastavad kampaaniat, kus me voo nagu pooleks aastaks tasuta ära antsime ja sealt tuli ikkagi kolmekohaline number uusi kliente, kellest ka umbes kolmandik on jäänud meile peale praeguseks.
Okei, aga siis kui te seda tegite, siis raha jäi kinni, mis mõttes, et see ütlesid, et...
Vastu pidi e-poodide käib, et nagu plahvatasid.
Tahtsin küsida seda, et kui see nüüd algus oli suur kasv, et kas ta nüüd on nagu normaliseerunud või on ta võrreldes eelmisega on palju kõrgemal või on samale tasemel tagasi langend või kuidas praegu olukord on?
Et ühesõnaga pärast seda kevadist pauku, kui käibed hüppasid e-poodidel lakke ja siis kui jällegi sai nagu vabamalt käia õues, et seal oli kaks asja, et inimesed läksid arvutitest nii kaugele kui võimalik, plus see, et suved ongi nagu rahulikumad perioodid, et siis kukkus võibolla natuke madalamale kui enne seda kriisi, aga need on nüüd kuukult jälle üles roninud ja nüüd on kohe see, no tegelikult praegu siin novembris on jõuluhooaeg alanud. Et siiani on olnud november-detsember e-poodidel kõige suuremad käibed. Nüüd tuli see kevad vahele, aga november ja detsember tulevad põnevad.
Okei, aga teine, siis minu tahtsin küsida, sa ütlesid, et käive on 40-50 000 kuus, aga mis see klientide arvus tähendab või kuidas, kui palju teil neid veebe on, mida te üleval hoiate?
Tasulisi kontosid, et kus on kas üks või rohkem e-maile küljes, et neid on nii otsemüügis kui edasimüügis kokku on siuke 5000 ringis. Siuke sihik, kus me püüame jõuda oleks, et iga kuu uusi tasulisi kontosid, et oleks siukene, ideaal oleks praegu 100, aga kui üle 80 saame, on väga hästi.
Okay.
Aga on siin erinevaid kuid olnud.
Aga siis, kui sa vaatad nüüd 5000 klienti, siis need jagunevad e-pood ja lihtsalt veeb, kuidas see umbkaud jaguneb?
Jaa, et iga voo veeb on ühe klikiga e-pood, kui sa lisad sinna toote ostunupu, aga seda võimalust aktiivselt iga kuu, näiteks see kuu kasutab umbes 300 kontot, et selline 5-10% klientidest kasutavad e-poe võimekust, aga nende hulk on võib-olla nende areng ja kasv on võib-olla kõige põnevam, mida vaadata.
Okei.
Okay. Ja kuna e-pood, tunnistan, vool on mitu sellist asja, mis veel puudu on, mida siis ka meie aktiivsed kliendid pidevalt nagu küsivad, et siis meie fookus on hästi tugevalt e-poe võimekuse arendamisel, et ongi selline nagu kaudne seos, et mida rohkem võimalusi me välja toome, seda paremini see nende käive kasvab ja rohkematele poodidele see sobib.
Okei, okay. Aga kui sa ütled, et 5-10%, nüüd mingi ütleme siis 500 e-poodi umbes kuskil nii.
Või? Novembris teeb aktiivset müüki umbes 300 kontot.
Võt, seda ma tahtsin küsida, et palju neist, kellel nagu mõni maksega läbi on läinud.
See aktiivset poodi me mõõdamegi niimoodi, selge, et vähemalt selge. Üks makse on läbi läinud. Et see, ja noh, suurusjärg ka, et nad sihivad siin käivet 300-350 000 eurot. Et jah, on kindlasti suured poed ja paljudel kuulajatel on endal sellised poed, mis teevad iga kuu üksinda sellised summasid, aga meil on pigem sellised poed, väikeste ettevõtete poed, kellel on see üks lisa müügikanal, aga mõnel läheb seal ikka noh, väga hästi. Et see,
aga kui nüüd kuulaja mõtleb, et ta pole poodid, noh, nagu Eesti keskmine väike, et ta võtti ikka on, et enam-vähem mees ja koer võib-olla keegi veel, eks ole, siis kellel see voog nagu sobiv on, et ma saan, kui sul on ikkagi 100 000 toodet, siis võib-olla on mõned muud lahendused või on vahet või ei ole vahet, et mis see selline ideaalne klient sul on?
Kaubamaja tõesti ehitada ei saa, et kuskil interneti foorumist sa ise sinu oma sõnad olid, et kui on vaja pliks-plaks poodi paarile tootele, siis see on väga okei toode, aga et ühesõnaga paarist kuni näiteks 200 tooteni on mugav seal hallata ja me töötame selle nimel, et see noh, ühesõnaga, mis on puudu, on selline toodete mass import, eksport, et kui see küljes on, siis suurusjärgu võrrel suureneb, mis see pood saab olla seal.
Okei. Okay. Aga kui sa oma kliendi hankimisest räägid ja turundusest üldiselt, et siis kas see, et sul tuleb 80 inimest või 80 uut klienti kuus, eks, mille taha see nagu kinni jääb? Et miks ei tule näiteks 200 või kui esnaga, mis need turunduse kohad on? Ja nendest räägime pikemalt, aga et esimesed asjad, mis pähe tulevad. Mm-hmm.
Ja selles mõttes Voog on seda SaaS-tüüpi toode, pilve teenus, millel põhimõtteliselt võiks kliente olla, noh, neid, kellele me sooviks, on maailmas miljoneid. Nüüd on küsimus selles, et kuidas sõnum neile viia, et neile näidata see kätte, et see on see toode nendele. Ja ma ütlekski, et see on, ongi oskus turundada, ja oskus natuke Eestist välja saada, et me praegused turundustegevused kipuvad olema natuke Eestis kinni.
Aha, ma seda tahtsin ka küsida, et kui sa nüüd vaatad Eesti versus välismaa, kuidas see kliendi jagunemine on?
Noh, meie leib tuleb ikkagi Eestist, et kuskil 3/3 klientidest on siin ja dünaamika on nii, et Eesti klient on rohkem tulnud just sellepärast, et see pood on siin kõlapinda saanud. Et siis aktiivsed turundustegevused ja makstud reklaam, et seda me teeme praktiliselt ainult praegu siin. Ja välismaa klient, kuidas ta meieni jõuab, ongi otsimootorid, review saidid, ehk siis võrdlussaidid ja siis siuke suust suhu, et on ka...
Et keegi olemasolev soovitab siis nagu, jah.
Näiteks välismaa maised arendajad teevad oma klientidele mitu saiti voo peale.
Aga kuidas neid, ma tean, et teil on ka mingi affiliate programm, et too mulle klient, ma annan sulle raha, et kuidas see töötab?
Affiliate programm on kenasti olemas, et kui sa tood mulle kliendi, siis sina saad seda kickbacki temalt 50% tema esimest maksest ja siis igalt järgmiselt 20%. See töötab okeilt, aga see ei ole nagu põhiline kliendisaamise kanal, et seal on võib-olla meil paarkümmend affiliate, kellega meil on rahalised suhted. Et no, lihtsalt see näide, et kui sa oled veebiagentuur ja teed veebe mis maksavad 5000, 10000, 20000 eurot, siis see paarisajane affiliate tasu võib-olla tundub selline noh, kommiraha selle projekti kõrval.
Jaa, seda küll, aga noh, mõned ärid ju sellele fokuseerivad ka ilmselt ka niisugused review side'i moodi asjad, eks ole, et tema põhiäri on olla Google'is nähtaval mingite sõnadega, eks ole, ja kui keegi siis sealt klikib sinu juurde, siis ta saab sellest, eks ole, mingit komissioni tasu, eks, et teoreetiliselt, globaalselt võiks see päris hästi lõigata, aga noh, ma tean, et ma olen ise ju ka kunagi sinu käest selle lingi saadud, aga ma arvan, et ma olen umbes täpselt 0 euri sellega teeninud, eks lihtsalt sellepärast, et noh, ma ei tege, see ei ole mul nagu põhitegevus, eks ole. Okei, aga nüüd peamine, mis need põhiturundustegevused on, et jupi kaupu hakkame vaatama, et kus kõige rohkem nagu tagasi tuleb?
Ühesõnaga pikaajaline olulisem strateegia on ikkagi sisu ja SEO, et see on, noh, ma näen seda järjest rohkem ja ka sina oled aidanud mulle seda silme avada, et see nõuab nagu tööd ja investeeringut, mida ma sel aastal ka oleme aasta algust alustanud uue ringiga, et meie suhe SEO-s on võib-olla olnud natuke juhuslik, et kuskilt tuleb mingisugune liiklus peale, kus juures isegi see on loogiline, et kui siin Eesti turul möllata, et siis esimene asi, milles noh, alustav EDC või Voog investeerib, ei olnud nagu SEO, vaid siin on lihtsam saada noh, meediakontakte, käsitsi tuua kliente, noh, Voo eelkäija on ju veebiarendusbüroo, kus oli korralik kontaktivõrgustik, et toodi kliente oma enda teenuse peale. Ja niimoodi see võrgustik levis ja see on siin turul olnud nagu efektiivsem, kui puhtalt otsingumootoritele panna. Aga välismaine klient ingliskeelset turult, et seal muutub see juba hästi, hästi oluliseks. Et meil ongi huvitav näide on see, et see sama Edisi vana sait. Me ei ole seda puutunud 6 aastat. Ta toob ikka 20-30 tuhat külalist. Osad neist konverteeruvad ka nagu kontodeks ja maksuteks kasutajateks. Me näeme seda Edisi saidi külaliste langust, 20% aastas kaab sealt ära, aga ikkagi uskumatu, kuidas ennast nagu veebis sisse seadnud koht aastaid ja aastaid pärast viimast liigutust veel toimib. Et see ongi minu nagu see võib-olla õppetund, et see on nagu anti-SEO, et kui sa midagi ei tee, see joon hakkab langema, aga ta püsib veel aastaid. Ja siis minu õppetund siit on, et kui sa siis oma aktiivse äri SEO-ga tegeled, siis sa saad nagu vastupidise tõusva joone kätte, kui sa seda õigesti teed.
No ma seal oma näitena võin tuua seda, et kunagi ürg ajal see oli mingi, umbes siis kui sa blogisid tegema hakkasid 2002-2003, siis ma tegelesin domeeni registreerimine sellise äriga, hosting teenuse sellised. Ja kui ma aasta tagasi vaatasin, siis mu mingid saidid, mida ma tolle ajal siis tahtsin olla Google'is ja tolle neti ees nähtaval, eks ole, siis need saidid, mida ma ei olnud 15 aastat, tolle ajal, no alguses ma muidugi tegin nendega SEO-töödeks, aga siis ma ei olnud neid 15 aastat puutunud ja üks oli Google'is 24. Ja teine oli, ja sama sait siis oli neti ees 5. Ehk siis, noh, ma lihtsalt pean seda silmas, et sul on 15 aastat nagu tühja, mitte keegi pole mitte ühtegi kätt külge mand, eks ole, ja SEO nagu väärtus ikkagi selles mõttes töötab, et kui ta on alguses mingi positsiooni saanud, siis sealt tuleb nagu päris lõbusalt tagasi. Okei, aga nii, SEO muus mõttes, et on sul, või mitte SEO muus mõttes, SEO ka siis on nii, et nagu ütleme episoodiliselt ja proovid sihtida rohkem seda ja edaspidi.
No mis me see aasta võtsime, et meil ongi aasta algusest alates abis üks väline konsultant, kogenud turundaja ja noh, tema alustas sellest, et ta värskendas meie selle märksõnade nagu uurimuse ära, valisime seal kas see sõna on õige, kas see on sõna õige, noh, no, sa tead sellest rohkem.
Yeah.
Ja kui meil seal sellised potentsiaalikamad märksõnad olid välja valitud, siis konsultant käis põhimõtteliselt kogu meie ingliskeelse materjali selle pilguga üle blogiartiklid, muutis pealkirju, tõi sisusse neid märksõnasid, tegi sellise korrastustöö ära ja siis nüüd aasta keskel me asusime oma uut veebi tegema ja see töö märksõnadega oli olnud hea eeltöö, et siis uue veebi planeerimisel selle struktuuri maandumise lehtede sõnastuse saime seda kasutada, et uus veeb proovib olla palju nagu teadlikumalt tabada neid märksõnu ja pakkuda neid maandumislehti lisaks sellel, et ka noh, müügisõnumid oleks selgemalt väljas. Ei, vana veeb oli ilgelt äge, aga ta oli natuke unaruses, et me tegelesime, pigem on meie fookus olnud sellel hetkel, kui klient teeb omale registreeringu, siis me aitame teda kasutaja toe vormis joonele. See on meil tõesti väga kvaliteetne olnud ja siis toote tiim tegeleb sellega, et toote arendust järgmisele tasemele viia või uusi featuure või bugi parandusi teha. Et nüüd me oleme siis tulnud sellest registreerumise punktist teadlikult ette poole, tegeleme veebiga ja sellega, mis on enne veebi. Ja noh, selles mõttes on põnev, et kui siin võrrelda noh, augustist novembrini perioodi, augustist tuli välja perioodiga aasta enne seda, et orgaaniline liiklus on juba mingi 20-25% suurem. Seal võib olla igasuguseid tegureid, aga lihtsalt see on nagu positiivne märk. Ja nagu konsultant ütles, et esimene edu märk on see, et peale uue veebi launchi see liiklus ei ole alla poole kukkunud. Et see on juba esimene võit. Ja kui sealt hakkab ehitama, noh, eks me uurime seda edasi, mis seal need tegurid on.
Okei, okay, lihtsalt ma siin võib-olla võtta ühe olulise pointi, mis sa ütleks kordaks üle, et ka see, et kui sa teed omal pole siiamaani midagi teinud ja siis teed omal märksõna töö ära, et siis sa võid minna oma vana sisukallale ja seda turgutada, et sa ei pea kohe hakkama vorpima mingit uut materjali, et see, et sa teed vanad asjad korda, see toob ka tulemust, et see on tähtis.
SEO-st veel, ma siin kasutan kohe võimalust ära, et tegelikult ma tulin küsima sult hoopis asju. See on aga ingliskeelne SEO, seal on volüümi, seal on turgu, see on nagu ilgelt mõtekas sellega tegeleda. Kuidas su suhtumine on eestikeelse SEO mõttes, et siin pole...
No eks ta ju lõppkokkuvõttes on balance töö ja tulemuse vahel, eks ole. Aga noh, kui me võtame ka palju meil Eestis ettevõtjad on mingi 50 000 äkki või noh, sellist, kes võiks teoreetiliselt su klient olla mingi hetkeks, siis noh, palju sa võiks neist omale saada? No, mitu Eesti veebi võiks olla voogi peal? No 10 000 või? No kui teil viis juba on, no, siis 10 oleks nagu enam-vähem okei eesmärk, eks ole? Niimoodi.
See oli Build with It-i andmetel on iga mingisuguse 200 eestimaalase kohta üks veebileht või mingi selline number käis.
Okei. Okay. Aga siis kui sa selle, noh, kui sa tahad endale uut 5000 saada Eestist, eks ole, siis seda käsimüügina teha on, ma arvan, aeglasem kui luua sisumaterjali ja mõelda läbi, kuidas see sealt tuleks. Aga ma ütlen, et jah, Eestis kipub mõnikord olema nii, et see võib olla, et noh, SEO ei ole kõige efektiivsem lihtsalt sellepärast, et rahva arv on väike, eks. Ennem jäi meil pooleli SEO teemaga, et noh, SEO on ilmselt, noh, ta on natuke nagu ise tekkiv isegi, kui sa mitte midagi ei tee, siis keegi ikka midagi Googles sinuni jõuab, eks ole. Mis asjad teil veel töötavad? Mis sugust turundust te teete, mida te katsetanud olete, mis on tulemusi andnud, mis üldse ei anna tulemusi ja vaataks neid siis jupikaupa läbi?
Et kui SEO ja sisu on selline pikaajaline strateegia, kus võimelda selle tõusva joone nimel, siis vahepeal tuleb midagi muud ka teha, et ja meie täidame siis seda auku nii-öelda. Üsna palju teeme tasulist reklaami ja kus meil mingisugune kogemus on Facebook. see on nüüd küsimus muidugi, kas üks CMS peaks ennast sellises vabaaja kanalis reklaamima, aga samas me näeme mingid numbreid, mis töötavad ja siis on mõistlik seal nagu edasi toimetada.
No ma ise olen nagu selle kohta öelnud seda, et ega Facebookis on ju inimesed. Et selles mõttes, kui üks on traktorist ja teine on ettevõtja ja kolmas on turundaja, et selles mõttes ju tegelikult vahet ei ole, eks ole, kui sa nagu õigesti sihid selles mõttes, et see, mina saan ju oma turundajad kätte sealt ja sina saad oma veebi huvilised kätte ja selles mõttes tegelikult on praktiliselt kogu demograafia on ju seal olemas, et see on selles mõttes nagu mõistlik.
Ja lihtsalt siin on antud nagu vihjeid, et noh, mis kanalist võiks veel hagu anda, et LinkedIn, et täna on seal veel see orgaaniline levik igal postitusel super hea, kirjutad mingi asja, 1000 inimest jälle näeb seda, kui Facebookis võibolla pead sellest juba eurosid välja käima.
No LinkedIni puhul seda saaks võibolla siduda hästi mingi noh, üldise sisuturundusega, et see moodustaks hetkel nagu komplekti, et sa teed seda SEO jaoks, aga sa saad seda ka maili panna ja sa saad seda LinkedIni panna, eks ole. Aga noh, eks ilmselt mingi aeg keerab LinkedIn ka omal graanid kinni. Et.
No, ja praegu käib aktiivne meelitamine, et meile see meeldima hakkaks, et me seal soojaks kirjutaks ja ennast ja siis hakkame raha teenima. Ja noh, vihjed olid ka, et vaadata Quora reklaamide poole ja Redditisse, et seal on siiamaani need klikihinnad väidetalt madalamad kui Twitteris ja Facebookis.
Aga Facebook siis, et see annab sulle praegu tulemusi ja toob sisse nii-öelda?
Facebookis meil on, ma siin just saateks valmistudes vaatasin selle aasta numbreid ja noh, nagu ma ütlesin, et me oleme põhiliselt reklaaminud koduturul, aga teinud ka eksperimente väljaspool ja kui koduturg töötab, siis väljaspool me ei ole saanud nagu rahuldavaid numbreid ette. Et ma täpselt summasid ei ütle, mis ma siia matnud olen, aga noh, iga kuu ikki neljakohaline summa läheb ja selle eest me oleme noh, kui Facebooki Eesti auditoorium on kuskil...
Mis 600, ütleme, 1000, 650 000 pluss siis Insta, et see on kokku 750 umbes.
Et me oleme, meie reklaame või kampaaniaid on tegelikult vähemalt ühe korra näinud umbes 400 000 inimest, võibolla see natuke laialt.
Seal on jah võibolla äkki mingi sihtimisküsimus selles suhtes, et Eestis kindlasti ei ole 400 000 inimest, kes tahaksid veebi teha, et...
Ei, jah, see on tõsi, et põhiline kunst on see sihtimine, aga noh, et eksperimendi korras, et mingid kampaaniad, mis alustame, noh, põhimõtteliselt esimene testring nende samade inimeste peal, kes on voolehe märkid meeldivaks, vaatame, kuidas neile klikib ja siis hakkame laiendama, kui ma olen siin mingi sihtgruppis oli mul 50 000 inimest ja sain ikka siin 4% CTR-i kätte, et kui see hakkas alla minema, ma tahtsin veel juurde ja panin juba üsna laia siikuga. See õpe, te siin ühes saates rääkisite ka sellest, et kas Eesti turul ja siinsete sellist reklaamisummadega, et kas Facebooki automaatsihtimine hakkab tööle, kõlas no, kogemuse pinnat see väide, et siis peaks kuskil 25 000 eurot kuus sisse.
See on Madis Pirk rääkis.
Ja. Et päris, noh, ühesõnaga sinna me ei lähe, et tuleb ikkagi ise seda sihtimist kruttida kogu aeg. Aga jah, et ühesõnaga, et lõppe eesmärk on saada, kõige olulisem mõõdik on meil see registreerumine kätte saada. Me teame, kui palju klientidest konverteerub siis lõpuks maksvateks kasutajateks ja siis on mingisugune vahe, miks ükkene, ütleme, kui me saame registreerumise kätte siin 15 kuni 25 euroga, et siis peaksime aastaga selle reklaamiraha tagasi teenima. Ja aga kliendid on meil mitu aastat, et siis teist aastast hakkab see tänase võidetud konto nagu teenistus jooksma.
Ja see on hästi oluline mõõdik, et kõik turundajad peaksid seda teadma peast, ma arvan, et mis on see cost per acquisition, eks ole, et kui palju sa maksad selle eest, et üks selline kontakt endal nagu soojalt sisse saada, eks ole. Need on sul siis need, kes nagu teevad selle 30 päevase proovika või,
ja.
Eks ole. Ja siis sa pärast teed mingit, on sellist nagu, hoiad neil kätt selleks, et nad lõpuks selle krediitkaardiga sinna sisse toksiks, jah?
Meil ei jookse otseselt sisse see, see makstud rahasumma Facebooki, et siin on võibolla on endal oskustest puudu ja vajame siin ühte head Facebooki turundat appi või, või kedagi, kes selle rahanumbri ka sinna sisse ära seoks, aga et noh, mingi keerukus on sellega, et kui meil sellest registreerumise hetkest maksmiseni läheb 30 päeva või 60 päeva või 120 päeva, siis see info kuidagi, seda on raske nagu sinna sisse saada või see attributsioon kuidagi läheb vahelt kaotsi.
No selle üks asi, mida saab teha, on, et custom audience, eks ole, et kui sa võtad oma need liitujate kontaktandmed ja lükkad need Facebooki, siis sinna sa saad ka külge panna customer lifetime value. Mm-hmm. Eks ole? Ja see, mis sa sinna customer lifetime valueks kirjutad, see on põhimõtteliselt, sa võid seda ise kirjutada noh, tunnetuslikult, mida ta sult parisega ostis või mida iganes, eks ole. Et see ei ole kuidagi, noh, selles mõttes, et kui ta on sul, ütleme, täna teeb proovika, eks ole, siis võibolla laseb selle umbe jooste, tuleb oleks mõne ajas pärast tagasi, kui ta maksma hakkab, eks ole. Siis lõpuks sa võid ikkagi võtta tema andmed koos mingi numbriga, mis sinna lisad ja öelda, et näed, see, vaata, see on meile väärtuslik klient, noh, näiteks selle mingi e-poe paketi või kallima paketi võite ja see on vähem väärtuslik klient. Ja kui sa need andmed lükkad kõik Facebooki, siis noh, ma arvan, et suu sellest 5000 list võiks olla päris juba okei andmebaas, mille pealt Facebook hakkaks aru saama, kes on see üks, et kellel on rahapakid paide all, kellel ei ole, eks?
Ja see LTV või noh, lifetime value sisestamise võimalus ja just hiljuti mulle silma, et ma tõesti kõiki neid toredaid võimalusi, mis sinna iga kuu lisanduvad, ei tea, aga jah, et see on asi, millega ma plaanin ka siin katset teha. Aga jah, et see, sõnaga, mis me vaatame, on siis sign-upi hind ja siis see tuletame kaudselt, et kui palju sellest nendest umbes konverteerub maksvaks kasutajaks. Okay. Üks asi veel, et kui, noh, et see sign-upi hind on, et sinna sisse peaks veel mahtuma ka muud tüüpi reklaamid, et ei ole ainult noh, otse, et tule astu meie boksi ja osta meilt tore asi, vaid on ka noh, näiteks mingite blogiartiklite levitamine, mõne kliendiloo asjad, mille eesmärk ei peagi olema seda sign-upi saada, aga mis kuidagi olemasoleval kliendile siis näitavad uuendustest, annavad infot või kliendilood aitavad sellist teadlikkust tõsta.
No ka läbi selle peaks saama, et neid custom audience ja lookalike audience teha sellepärast, et inimene, kes keda see artikkel ei huvita, eks teda ei huvita ju ka voog ilmselt, et või vastupidi, et kui teda artikkel huvitab, siis on loota, et ta on ka keskmisest rohkem potentsiaalne voogi huviline, eks ole?
Ja noh, siin on palju vaatad numbreid ja oletad midagi ja tegelikult noh, ma ei oska nagu kõigele nagu, et kui sa tahad mult küsida, et kuidas sihtida, siis see on asi, mis, kus ma ise ka vajan nagu haridust või sellest konsultatsiooni vormis.
Aga no, eks see ole just kõigil niimoodi, või mis kas just kõigil, no, aga et enamus keskmisi väikeettevõtjad, kellel on siin koer ja võibolla paar töötajat, eks ole, siis ongi nii, et päeval teed tööd ja õhtul siis proovid läbi ammustada, kuidas Facebooki reklaam töötab, eks ole. Üks asi, mis ma tahtsin küsida, sa ütlesid, et Eestis nagu Facebooki reklaam töötab ja välismaal pole töötanud. Et see siis tähendab seda, et see sign-upi hind või selle liitumise hind on mingi kosmosesse läinud, eh?
See läheb kosmosesse ära ja mis siin on nagu põhjus on ikkagi see, et kus sinu brändi või tuntakse, kus auditorium sind usaldab, et noh, ilmselt näed ise ka Facebookis iga päev, et tuleb mingi lambi toode pakkuma mingit asja, et kui see on nagu sihuke huvitav B2C asi võib-olla klikid ja vaatad seal, aga et sest natuke keerulisemat teenust osta ma ei, noh, kas oled ostnud mingi analüütika tööriista niimoodi Facebooki reklaami?
Midagi isegi olen, aga et see ei ole ka muidugi see, et näen reklaami ja klikin ja ostan, vaid seal on ilmselt, et ma, noh, lõppkokkud sa, noh, nagu sa ka räägid, eks, et alguses on artiklid ja igased muud asjad, et sa viid selle, see punkt, noh, mingi Google'i uuring näitas seda, et enne kui inimene sulle nagu tõsiselt tuppa astub ja hakkab küsima, et see mis maksab või, et see enne seda tehakse mingi 10-15 sellist näpuga veekatsumiste igaste artiklite ja muude lehtede kaudu. Ja siis seal ongi see küsimus, et kas sa oled selles pildis olemas, eks ole, et kui sul on ainult müügileht osta asju, siis sa noh, selles võistluses nagu ei osale, eks ole, ja seetõttu on, noh, et noh, ütlen, et ega me ei loo artikleid ainult Google'i robotile lugemiseks, vaid tegelikult peaks neid ka inimesed lugema, et läbi selle noh, vaata, kui need vist on, saavad aru, mida nad teevad, see voog väga õudne ei tundugi, eks ole.
Jah, ühesõnaga, selles mõttes see brändi tuntuse tekitamine on teema, et siin märtsi alguses oli võimalus minna passwordi konverentsile, kus rääkis see tegelikult nagu Matt Ritson vist oli ja tema loeng küll muutis natuke nagu suhtumist, et kui ma siiani olen vaadanud noh, igale turunduse tegevusele peab väga kindel mõõdik küljes olema ja kõik kus ei tule seda sign upi näiteks, tapan need reklaamid maha, aga et Ritson rääkis sellisest asjast nagu no, share of voice, ehk kui palju sinu kategoorias, sinu turul on sinu nagu brändi näha ja noh, väikse firmana sa tõenäoliselt pead rohkem kulutama sinna kui suur, aga et see toob tulemusi, et kui sinu, põhimõtteliselt, et kui sina karjud sellest kategoorias kõige rohkem, siis see toob ka kaasa turuosa suurenemise.
Mm-hmm. Nii, aga siis Facebooki platformi sees on ka Instagram. Kas see on sul eristus või ole proovinud ühti ja teist või ole praksilt on Facebooki reklaamid, kuidas sellega on?
Ühesõnaga mingid reklaamid levivad, kui sa paned nagu reklaamile selline automatic placement, siis ta surub neid ka Instagram ja siis ta mõõdab, kas seal klikitakse, kas seal on kandepinda. Ja kui ei ole, et siis keerab selle levi kinni, et ma olen usaldan nagu seda vahendit, aga mulle pigem tundub, et Instagram ei ole see meie kanal. Meil on endal nagu firma, või noh, pool on Instagrami kanal, aga et see on selline kergema sisu ja võib-olla noh, selline usalduse tekitamise teema, et me oleme päris inimesed, need on meie näod, need on meie mõtted, need on asjad, mis meile meeldivad ja need on need asjad, millega me tegeleme. Siin on ka klient, kelle tegevus meile väga meeldib. Aga sellist suurt KPI-d või eesmärki Instagrami kanalil ei ole. Et ainult ühel juhul, et kui me, need harvad juhud, kus me palkame uut kolleegi, et siis on kindel kanal, kus kolleeg on enne intervjuud nagu läbi käinud. Et selline employee marketing. Okay. Või mis.
Aga siis nii, Facebook, SEO, sisu, mis suurtest asjadest võib-olla veel blogi, mitte blogi, ma tahtsin öelda, meiliturundus.
Meilidega on meil selline suhe, et me ei kogu eraldi meile oma külastajatelt, aga me saame kõikide oma klientide meilid, noh, see on elementaarne. Aga kuidas me seda kanalit kasutame, on proovime hästi no, mitte spämmida seal, et tõesti, mis me kirjutame klientidele, on tähtsad olulised uuendused, mis neile korda võiks minna ja vahel arvaga ka teeme seal mingid kampaaniaid mitte maksvatele klientidele, kes on siis nõusoleku saada neid turundusteateid, aga meil on selline rääkimise kanal, aga mitte võib-olla uue raha toomise kanal.
Aga see on võib seotud millega, lihtsalt aeg või on mingi põhimõte, et päris paljud räägivad seda, et meil just nagu selle ette, no see soendamise osas on meil päris hea, et inimene vaatab, et sul on päris palju ägedat materjali ja siis liitub, et sellega kursis olla, eks ole. Ma rääkisin siin Taavi Kalviga Holliinist, eks ole, ja nad ütlesid, et neil tuleb, noh, enamus kliente tuleb läbi selle, et nad loevad nende artikleid, siis liituvad, et rohkem neid artikleid lugeda ja läbi selle lõpuks tuleb müük, eks ole.
Noh, et me nagu ettevõttena me ei ole selline ei pürgi selleks, et olla nagu see thought leader, ehk siis me ei suru regulaarselt välja noh, kümmekond artiklit, mida sa tõesti tahad lugeda, et see keerleb ikkagi noh, toote ümber, mis sa sellega teha saad, mis sa nüüd juurde saad teha. Aga et tõesti seal on üks huvitav segment, ma just mõtlen sellest, selles GDPR-i järgises maailmas, kuidas teha seda taasturundamise reklaami, et ei ole korrektne lihtsalt veebilehe külastajale, kes ei ole selgelt seda linnukest sinna marketing kasti teinud, et talle tegelikult ei tohi seda retarget reklaami saata. Aga meil on ports kliente, kes on teinud selle registreerumise, annud nagu nõusoleku turundamiseks ja see on see hea custom audience, kellele teha siis Facebookis või muus kanalis nagu retarget reklaami. Et, aga jah, et e-mail proosaline põhjus ei ole seda jaksu teha seal suuremate rohkem, et kus ta töötab, on, et on osa sellest kliendiks saamise teekonnast, et kui sa teed konto, siis sa saad seeria kirju, mis aitavad sul veebile püsti panna. Et selles mõttes on jälle see kanal osa sellest iseteenindus teekonnast, et saasid on selles mõttes hästi pull värk, et osad kliendid tulevad täiesti ilma sinu puudutuseta ja veeb juhatab nad uksest sisse, teevad registreerumise, meilid aitavad tal veebi läheb üles seada, võibolla sa ei vaheta temaga kunagi ühtegi meili.
Ja see on tore ja teine asja on ka muidugi see, eks ole, et noh, ega keegi ei jõua kõigega kogu aeg tegeleda, aga see annab seda, et kui kasv on, siis on veel kohti, kus nagu juurde teha, eks ole, et sa saad võtta järgmise kanali ette. Nii, aga meil hakkab vaikselt aeg otsa saama. On sul veel mingeid teemase, mis sa ette valmistis, ma vaatan sul terve raamat täis kirjutatud, mida veel enne võiks puudutada, kui me otsad kokku tõmbame?
Sa küsisid, et mis on veel huvitavad asjad, mis nagu töötavad ja üks väga äge kanal, mis me siin äkki eelmisel aastal kasutusele võtsime, et olid tegelikult webinarid ja sõnaga, et nüüd, kus see kevadine kriis peale tuli, et siis oli korraks selline mulje, et kõik teevad webinare, see on kõri ja mulguni on neid, aga vähemalt enne seda töötasid nad jube hästi, et esiteks rääkisime, no see on sellikane kliendi harimine, teeme põhimõtteliselt koos läbi nagu töötuba, et ma näitan sulle siin käsitsi ära laivis, mis, kuidas sa oma veeb püsti saada, kuidas e-poe müük käima hakata. Ja noh, et üks parimaid või popimaid seminaare tegelikult on see, kus sa käsit meil külas, sina Priit tegid SEO-st, rääkisid OSEO tööriistadest ja näitasid seal üks aval ära, kuidas see väga lihtsasti nagu korda teha oma saidi SEO või...
Ja see on isegi nii palju levinud, et mul taegelt küsitakse, kuule sa seal voo asjas näitasid midagi, et, no selles mõttes peab olema rohkem kui mitu inimest selleks, et see niimoodi tagasi jõuaks.
Et mul on ka siin numbrid kaasas, et meil on toimunud 25 seminari, 25 korda, seal on 2400 osalejat, ehk siis üle 100 ühe esinemise kohta ja sellest SEO-seminaari on vaadanud 1000 inimest, ehk siis peaaegu pooled. Ja miks see on hästi äge, on see, et kui sa selle laivi ära teed, siis see jääb tegelikult väga heaks materjaliks, mida uuesti mingi ajatagant nagu levitada reklaamivormis või siis ka kasutada toes, me saame otsa kätte anda.
Okei, aga sellega võibolla võiks siis täna kokku võtta oma teemad ja aitäh, et sa tulid, Henn.
Aitäh kutsumast.
Ja aitäh kuulemast ka saadet Digiturunduse praktikum, kus täna siis rääkisime Henn Runneliga Voogist ja Saade on järelkuulatav Äripäeva raadiokeskkonnas raadio.äripäev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädal pärast ja turundusuudiseid lugege Best Marketing eest.